Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Наша перадача гэта беларусы 21-га стагоддзя. Вітаюць вас Юрка Ляшчынскі і Якуб Сушчынскі. А наш гость гэта Сергей Верамієнка, старшыня Беластоцкай гарадской суполкі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Вітаю.
Вітаю, жыве Беларусь.
Менавіта, гэтая назва, гэтая партыя, арганізацыя, беларуская хрысціянская дэмакратыя адносіцца да традыцыі з пачатку стагоддзя, 20-га стагоддзя, тае хрысціянскай дэмакратыі, што дзейнічала ў той час.
Так, конечно, наш аргкамітэт, который дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі, ён і ёсць тымі нашчадкамі той самай хрысціянскай дэмакратыі 100-гадовай. 100-гадовы юбілей, які мы не так давно, скажем так, адзначалі. Але ў Беларусі мы дзейнічалі выключна на падставе аргкамітэту. Гэта значыцца, што як партыю нас не рэгістравалі. Гэта быў такі нібыта наш мінус з іншага боку. Гэта апынулася нашым плюсам, таму што незарэгістраваная партыя тэарэтычна, скажам так, паводле законаў Рэспублікі Беларусь не можа падвергацца якімсьці рэпрэсіўным дзеянням, калі мы не парушаем гэты закон. Ну і гэты закон мы не парушалі, таму што наша задача складывалася ў тым, каб зарэгістравацца, і кожнага разу мы збіралі подпісы, мы падавалі іх у Міністэрства юстыцыі, і нам адмаўлялі, мы абскарджывалі, і гэтая працэдура цягнулася 7 разоў, і нас так урэшце не зарэгістравалі.
Калі вы яшчэ дзейнічалі ў Беларусі, не зарэгістраваныя, тады колькі было такіх розных партыяў, якія ўвогуле былі тады актыўныя, ці ўвогуле былі, ну, дзейнічалі, мелі сваіх дзейнасць, прадстаўнікоў, статуты.
Ну, як партыі, гэта Беларускі народны фронт, і аб'яднаная грамадзянская партыя, і сацыял-дэмакраты, і некалькі партый, ну, шмат там было. Але не зарэгістраваныя, менавіта ў такім статусе, як мы, гэта хіба былі уласна беларуская хрысціянская дэмакратыя, як аргкамітэт, народная грамада Мікалая Статкевіча, як аргкамітэт, ну, і хіба рух за свабоду, у іх такая ж самая сітуацыя была.
А вылучаць кандыдатаў у дэпутаты гэты аргкамітэт мог ці не?
Мы вылучаліся ў дэпутаты падчас электаральных кампаній розных у рамках правацэнтрыскай кааліцыі. Некаторыя нашы сябры БХД, яны выступалі ў партыю, напрыклад, аб'яднанай грамадзянскай партыі і потым балатаваліся, скажам так, на абсалютна законных падставах. Акрамя таго, мы удзельнічалі ў камандах прадстаўнікоў іншых партый. Напрыклад, я удзельнічаў, заўсёды падтрымліваў каманду Вадзіма Саранчукова. Ну і плюс все гэтыя электаральныя кампаніі суправаджаліся не толькі вылучэннем, але і назіраннем за выбарамі, ну так званымі выбарамі, за выбарчай кампаніі. Гэта быў такі як бы комплекс мерапрыемства. Вылучаем свайго кандыдата, падаем подпісаў, фіксуем усе парушэнні, ад самых простых да самых жахлівых, і потым падаем скаргі ва ўсе інстанцыі, як беларускія, так і міжнародныя.
Калі былі вядома такія парушэнні, а пра гэта трэба ведаць, што былі такія парушэнні. Раней ты быў старшынёй гарадзенскай гарадской суполкі і намеснікам старшыні па гарадзеншчыне. Тут запытаем наша сябру, ці ў гародні цяпер нейкае палітычнае партыйнае жыццё адбываецца.
У Беларусі пасля масавага рэпрэсіўнага прасу на полі палітычных партый і грамадскіх арганізацыяў прайшлі сіта толькі ініцыяваныя альбо самім рэжымам, альбо лаялісткія. Бо Лукашэнку цяпер скрайне важна захаваць бачнасць адваротнай сувязі хаця бы са сваімі прыхільнікамі, пашырыць поле такіх, бо траціна беларусаў так званых «ебацяк» легалізуюць яго. А яшчэ траціна дзякуе яму, што няма вайны на беларускай зямлі. Згодна з афіцыйных звестак, перарэгістрацыі ці рэгістрацыю прайшлі толькі 3 партыі. Розныя праявы з калейдаскопа былой камуністычнай партыі, якая нікуды не адышла ад панавання ў Беларусі, а гэта ліберальна-дэмакратычная партыя, партыя міліцыянтаў і спецслужбістаў, камуністычная партыя Беларусі, прыхільніца таталітарызму, і партыя Беларусь, партыя безідэйная, флюгер у падтрымку узурпатара. Усе ідэйныя альтэрнатывы кшталту нацыянальна-патрыятычных, дэмакратычных, незалежніцкіх, рэлігійных, але і прарасійскіх партый у Беларусі сярод зарэгістраваных няма.
Што тычыцца беларускай хрысціянскай дэмакратыі, то ў Беларусі аніякава палітычнага жыцця зараз няма. Аніякай актыўнасці няма, таму што аргкамітэт па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі прыпыніў сваё існаванне. Няма там ўсё ў нас, на жаль. Але тым не менш, Еўрапейская народная партыя, яна заўсёды нас прызнавала як партыю, не проста аргкамітэт, а як партыю. Таму наша ўся дзейнасць, которая была цяпер уже перанесена ў эміграцыю, яна ўспрымаецца менавіта як дзейнасць аднымя партыі БХД.
Чи можна нейкія паралелі рабіць з гэтай БХД з пачатку 20-го стагоддзя і цяперашняй, ну, скажам, пакуль яшчэ на Беларусі дзейнічала? Ці ўсё ж такі іншыя умовы, ну, умовы, вядома, іншыя былі, але ці іншыя, як бы, магчымасці працы?
Так, паралелі тут, канешне ж, відавочныя, у тым ліку і з той хвалі эміграцыі, которая была ў тыя часы і которая зараз адбываецца. Вялікая розніца ў стаўленні польскіх уладаў. Цяпер яны ставяцца не то, што больш лаяльна, больш прыязна ставяцца да нас і ўвогуле ўсіх дэмакратычных структур партый, которые вымушаны былі пераехаць у Польшу.
Ну, тады то гэта была партія, якая ішла за ўладу ў Польшчы таксама, бо гэта грамадзяне Польшчы былі. А цяпер якая, як бы, яна можа Польшча падтрымліваць, бо не пагражае тым партіям, якія ёсць ў Польшчы. Але то гэта ўжо, як бы, іншая справа. Скажам, паралелі да гэтага сітуацыі, што была ў пачатку стагоддзя. Там беларуская хрысціянская дэмакратыя яднала перадусім каталіцкія асяроддзі, у меншай ступені праваслаўныя ці пратэстанцкія. Цяпер гэта як бы хрысціянска з назвы, яна яднае ўсе асяроддзі беларускія. Татэістаў хіба?
Так, практычна так, таму што, ну, калі, скажам так, з гісторыі 100 гадоў даўніны, вялікая колькасць заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі гэта былі менавіта каталіцкія святары, то цяпер гэта пайшло да больш такіх шырокіх кругоў. Хаця, ну, вот, наш сустаршыня Георгій Дмітру, і он, дарэчы, з'яўляецца пастарам пратэстанцкай царквы. І у нашай партыі ёсць і каталікі, і праваслаўныя, вось я, напрыклад, праваслаўны, і пратэстанты, ну і, скажам так, неверуючыя атэісты. Ну, я б не выкарыстоўваў гэта слова, таму што атэісты той, каторы адвяргае Бога, а мы ўсё ж такі грунтуемся на хрысціянскіх каштоўнасцях.
Ці беларуская дыяспара, або гаворым перадусім пра, бо то беларуская дыяспара цяпер у Польшчы дзейнічае, дзе яшчэ ёсць актыўныя суполкі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Не толькі ў Польшчы, калі ў Польшчы, то дзе?
Самыя вялікія суполкі нашы, гэта, канешне ж, у Варшаве і ў Беластоку. Акрамя таго, яшчэ ў Гданьску, ў Познані, ну і мы, канешне ж, на гэтым не прыпыняемся. Яшчэ будуць стварацца суполкі ў Злучаных Штатах Амерыкі, спадзяюся, ва Францыі. Выходзіць да таго, што нам з намі трэба штосьці рабіць. І цяпер мы плануем арганізаваць з'езд партыйны, каторы адбудзецца 10 лютого ў Варшаве.
А ў Грузіі, ў Літве, там, дзе ёсць такая беларуская дыяспара, няма гэтай беларускіх хрысціянскай дэмакратыі, да арганізаванасці гэтай?
А, на жаль, пакуль няма, но а Грузія, на жаль, застаецца такім краем, дзе беларусы надолго не затрымліваюцца. Вечная пагроза, Грузія не з'яўляецца краінай НАТО, і гэта яе вялікая слабасць.
У Беластоку былі такія лозунгі адносна, скажам, беларускай дыяспары, але і ўсіх, якія прыехалі. Ты тут дома, ты тут у сябе. Кожны, хто прыязджае, як бы павінен адчуваць, што ён у сябе дома. І так сапраўды ёсць, бо то мала што дыяспара, мала што эміграцыя пасля ваенная. То яшчэ і меншасць беларуская, як бы мы ўсе тут і дома, як бы ў сябе. Не ўсе грамадзянства маюць, але можна адчуваць. У Грузіі не было так, што ты ў Тбілісі ці ў гэтых Батумавічах, ці Батуміне. Тыя грузіны казалі, ты ў сябе дома. Не казалі так.
Не, так не казалі, і больш за тое, там былі праблемы з уездам беларусаў, праблемы з вяртаннем. Уже вядомыя факты, калі беларусы выязджалі з Грузіі на невялікі адрезак часу, напрыклад, некалькі дзён, потым вярталіся, і іх папросту не хацелі пускаць. У Польшы такого, на шчасце, няма, польскія ўлады ставяцца вельмі прыязна да беларускіх эмігрантаў, асабліва тых, каторыя з'язджаюць па палітычных матывах.
Па якіх законах ты з'ехаў?
Адразу як я прыехаў, я падаўся на бежанства. Гэта было вельмі доўгі шлях, дзесьці прыблізна 2700 кілометраў. Тады яшчэ в Україні не было вайны, і я вось такімі абыходамі, кругалямі, скажам так, прыехаў у Польшу, адразу падаўся на бежанство, праз паўгады атрымаў статус. Хачу сказаць, што для ўсіх, хто ідзе гэтым шляхам, у Польшу існуюць вельмі добрыя праграмы падтрымкі, і, канешне ж, трэба падзякаваць і нашай дыаспары, і нашым арганізацыям, тут нашых беларусаў і польскім арганізацыям, которые не кідаюць чалавека. Калі жадаеш легалізавацца, гэта даволі лёгка, і інтэгравацца тут таксама проста. Ну і плюс яшчэ няма моўных перашкодаў. Большасць беларусаў прынамсі разумеюць польскую мову. Я польскую мову ведаю з дзяцінства, таму мне было гэта вельмі проста.
А многа было гэтых такіх кручкоў, скажам, ну, дзвярэй трэба было пагрукаць, каб аформіць усе дакументы на тое, каб ўжо тут легалізаваць побыт. Ці гэта добры шлях, што ты падаваўся, ці ўсё ж такі на пастаянны ці часовы побыт, то прасцейшы шлях, ці на міжнародную тую ахову, ну, не ведаю, які, бо то па розных едуць гэта, на працу, напрыклад, таксама. Ну, айчышнікі то.
Калі ісці па шляху вось гэтага бежанства, то гэта, в прынцыпе, вельмі простая працэдура. Прыходзіш у памежную вайсковую частку, і альбо нават патэлефанаваць можна. І цябе запрашаюць на інтэрв'ю, і далей кожны крок тебе тлумачыць, як што і трэба рабіць. І нават ты, калі нічога ўвогуле не ведаеш, то табе падкажуць, што як ідзе і ў выніку.
На бежанства гэта ўдакладнім, гэта на палітычны прытулак?
Бежанства гэта, згодна канвенцыі а бежанцах, чалавек мае права падавацца на бежанства не толькі з прычынаў палітычных, это могуць быць рэлігійна і так далей. Калі яму пагражае, калі ён лічыць, што яму штосьці пагражае на яго радзіме, ён можа падацца ў іншым краю і атрымаць тут прытулак. Дарэчы, это дублінскае пагадненне падпісала ў тым ліку і Рэспубліка Беларусі. Я хачу нагадаць, што той сумна вядомы няшчасны чэчка, каторы ў Беларусі падаўся на бежанства.
Вайсковец польскі.
Вайсковец, так. Яго прынялі, ён атрымаў гэтае бежанства. Ну і атрымалася так, што ў выніку якогосьці там няшчаснага выпадку альбо забойства яго не стала.
Ось ну, так. То гэта сумна вядомы. Але я памятаю, яшчэ ў мінулым стагоддзі былі такія, скажам, з Польшчы, якія не былі задаволені з палітыкі дзяржавы і падавалі просьбу аб бежанства, а прытулак палітычны ў Беларусі. Це падляшча нават такія людзі былі, не абавязкова беларусы. Так што ў два бакі, толькі ж там, скажам, прыток вялікі, як Амазонка, такі вялікі, як рэчка ў Беластоку, Біялка.
Ну, такі. Калі кагосьці гэта цікавіць з грамадзянам Польшы, это можа яны наслухаліся прапаганды лукашэнкаўскі. Але я прапаную проста эксперымент прыехаць у Беларусі з польскім сцягам дзяржаўным, разгарнуць яго і пабачыце, што з вамі будзе.
З беларускім разгарнуць?
Не, нават з беларускім, нават з польскім сцягам дзяржаўным. Пабачыце, што гэта будзе, бо зараз лукашысты на белыя і чырвоныя колеры рэагуюць вельмі нервова і страшна негатыўна.
Як бык на чырвоны колер таксама рэагуюць, толькі агрэсіўна больш, бо той-то яшчэ можна пагаварыць з такім, не абражаючы гэта зверыка сімпатычнага. А успомнілі мы пра 10 лютага, пра з'езд БХД.
Делегаты будуць з ліку сябраў БХД, толькі тыя, каторыя выехалі ў эміграцыю. Будзем яшчэ запрашаць прадстаўнікоў іншых палітычных партый, мажліва, не толькі беларускіх, прадстаўнікоў грамадства, будзем запрашаць на наш з'езд, таму што нашыя дзеянні заўсёды былі адкрытыя і публічныя, і мы на гэтым грунтуемся і выступаем заўсёды, бо гэта ёсць прынцыпы дэмакратыі.
Менавіта беларуская хрысціянская дэмакратыя, ёсць такія прыязныя партнёры, скажам, сярод іншых беларускіх палітычных плыняў.
Мы заўсёды выступалі за тое, каб дзейнічаць разам усім партыі. Тут не гаворыцца справа аб тым самым аб'яднання. Аб'яднання гэта вельмі складаная рэч.
Поглядай,
мы гаворым статус. Пра агульныя дамоўленасці. Напрыклад, недаўна мы падпісалі з народнай грамадой мемарандум аб агульных дзеяннях, аб нашых мэтах, пра тое, што мы хочам рабіць. Спадзяюся, што штосьці падобнае будзе таксама з іншымі партыямі. Мы маем на мэце прыйсці да свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Таму паміж сабой мы лічым, што нам па вялікаму рахунку дзяліць няма чаго. Калі мы дэмакраты, калі мы ў Беларусі існавалі ў такіх складаных умовах, але тым не менш дзейнічалі разам, то на эміграцыі ў свабодных краінах мы, ну, тым больш мы проста абавязаны гэта рабіць. І акрамя таго, мы яшчэ маем досвід гародні, калі мы разам дзейнічалі на ўзроўні, скажам так, нізавым, на гарызантальным ўзроўні. Гэта былі актывісты АГП, БХД, БНФ, ну і таксама іншых партый, нават гавары праўду. Мы показывалі прыклад нашаму кіраўніцтву Мінску, як трэба дзейнічаць разам. Дарэчы, вынікам гэтага стала, все ведаюць, это свабодны горад Гродна у 20-м годзе.
Тут ёсць такая яшчэ справа, значыць, вы выступаеце на такіх прынцыпах, але зрэчы, і гэта паспяхова выглядае, што ёсць, што не так, як гаварылі пра беларусаў, зрэшты, пра славян наогул, што трох беларусаў, чатыры партыі.
Ну, гэта нормально, слухайте, бо гэта дэмакратычны працэс. Просто калі б вы пабачылі, што адбывалася на нашых сумешных паседжаннях, это там і спрэчкі, і ўсё, і нават крыкі, але ўсё роўна мы прыходзілі на нашых міжпартыйных сустрэчах, прымалі агульнае рашэнне. Гэта, напрыклад, было падчас тых самых выбарчых электаральных кампаній в Беларусі, каторыя адбываліся там у 18-м, 19-м, 20-м таксама годзе.
Спрэчкі так, але пакуль галоўная мэта гэта зрабіць Беларусь свабоднай, дэмакратычнай у меру, а потым будзем ўжо арганізаваць палітычнае, партыйнае жыццё ў самой ўжо вольнай дэмакратычнай Беларусі, так?
Так, гэта вельмі важна.
Тутай першая мэта гэта, каб была на пачатку Беларусь гэтая, а потым ўжо якая?
Так, канешне, я лічу, што трэба выбудаваць для сябе, для ўсіх нас стратэгічныя мэты, а тактычна ўжо потым дамаўляцца, што мы і як хочам зрабіць. Бо так ці інакш у нас адна мэта. Одна мета – это вернуться в нашу країну, и мы не збираемся тут сидеть и просто вот так ничего не робить. Коли у нас такая бурная деятельность была у Беларуси, то тут, коли у нас есть все возможности и сприяние, ну, тим ліку и державу, и развяза, то чому не? Это просто наш обов'язок.
Чи белорусская диаспора, и тая пошла 20-го года, и тая ранейшая, и она политично ангажованная, то, скажем, у вашую партию, але не только у вашую, у іншие тие политичные зрухи. Бо, ну, что іншая пойти на пикет, чи то, а что іншая уже ангажоваться у партийную деятельность, думать, не только думать, але и робить так, как там уже на батьковщине были выники. Чи та диаспора, она ангажуется?
Наша партия завсёды открыта для новых сябров. Мы с задавальнением примем всех, кто будет поделять наши каштовности. Я думаю, это же самое робят и иншие партии. Але я хочу нагадать, что партийная праца – это вельми тяжкий процесс. Это не то, что было в Беларуси. Мы протестуем, мы разбураем, теперь мы уже все разбурили. Теперь час творать. С диаспорами, конечно же, мы супрацовничаем вельми активно. В белостоцкой диаспоре я завсёды знаходжу сябров и людей, которые неважно, коли выехали, до 20-го года, после 20-го года. Ті гэта старые уже люди с досвідом партийным, ті гэта молодые активисты, так ті інакш нам удается дзейнічаць сумесна, супрацоўнічаць, проводзіць агульныя сустрэчы, і гэта не толькі акцыі, мітынгі, але гэта таксама іншыя, больш эфектыўныя дзеянні.
Ну, часто робіце нейкія сустрэчы, сходы сваіх партыйных актывістаў, сустракаецесь?
Так, конечно, мы радим поседжение городской суполки нашей и так само партийные. У нас уже было 5 сустреч агульнопартийных, на которых мы обмерковывали, что нам робить, как нам денежать далей. Бо, на жаль, этот час, который был сгублен у период с 20-го года, там, не один, может, не с початку, а с середины 20-го года, и до 21-го, тянава до 22-го года, это той час, коли было вельми тяжко працаваць у межах своих партий, своих аргкомитетов, бо шла сапраўдная атака с боку лукашенковского режима на всех партийных активистов. И еще памятаем вот этот вир подей, который нас затягнул, а потом еще раскидал по всех краинах свету, и теперь мы пытаемся знову собраться, знову сгуртоваться.
Дадзеныя ёсць некаторыя, што ў Польшчы прабывае каля 130 тысяч беларусаў дыяспары. Гэта і пайшла 20-го года. Ну, у ўсіх краінах можна лічыць, гэта будзе некалькі соцень тысяч, 400-500 тысяч. Гэта ёсць і шмат, але не ўсе думаюць так, што трэба вяртацца на бацькаўшчыну, бо некаторыя выехалі і за выгады, не то, што за выгад, і за добрай працаю айцішнікі, то, што ёсць вельмі цэніцца гэтых людзей, якія, ну, в гэтай новай тэхналогіі працуюць. І не ўсе вернуцца, частка толькі вернецца. Некаторыя ўсталююць жыццё, у школы пойдуць, знойдуць працу, абжывуцца дзесьці. Так што, ну, трэба лічыцца з тым, што не заўтра будзем вяртацца на бацькаўшчыну, а гэта можа праз некалькі ладных гадоў.
Ну, на жаль, гэта праўда. Чым больш мы тут жывем, тым менш людзей будзе пасля збірацца прыехаць, вернуцца ў Беларусь. Таму што тут натуральна
сваякі шмат... будуць новыя.
Так, людзі пусцяць карані, людзі хтосьці атрымаюць грамадзянства. Але нагадаю, што нічого страшного, калі ви атрымліваеце замежнае грамадзянства, вы ж ад свайго беларускага грамадзянства па народжанню, вы ж не адмаўляецеся, так што...
Але двайное грамадзянства не заўсёды добра бачыцца.
Падвойнае грамадзянства не прызнаецца Рэспублікай Беларусь. Калі хтосьці з беларусаў атрымлівае, напрыклад... Больше не
прызнаецца, але маюць людзі.
Ну так, але маюць, але як бы гэта нічога страшнага.
Хачу яшчэ адну заўвагу выказаць, сябры, бо мне здаецца эміграцыя, релакацыя, розныя рэчы. Але некаторыя дзеянні, якія прывязаны з санкцыямі супроць рэжыму, закранулі і IT-сферу. Гэтак маю сведчанне, калі беларускія праграмісты не могуць знайсці працы менавіта таму, што жывуць з сем'ямі на бацькаўшчыне. Мы ведаем, што гэта праца дазваляе аддаленасць і нават працуючы, як ва ўсім свеце было, у сябе на радзіме, айцішнікі сутыкнуліся з непрыемнай навіной, з закрытымі работамі для них з боку заходніх фірмаў. Бо яны бачаць з Беларусі. У той самы час расійцы запрашаюць з радасцю да сябе. Таму ў пошуках хлеба штодзённага ставіць іх перад дылемай альбо працаваць на краіну акупанта, застаючыся ў Беларусі, альбо эміграваць на захад ад мяжы, каб атрымаць працу. Хіба гэта нармальна?
Калі мы жадаем вяртацца, то мы павінны рабіць штосьці для гэтага. Хтосьці гэта будзе рабіць па партыйнай лініі, хтосьці па грамадскай, у дыаспарах. Ну, а калі айцішнік, ён такі малайчына зарабляе шмат грошаў, мы памятаем, як айцішнікі дапамагалі пратэстам у 20-м годзе. Цяпер, наколькі я ведаю, шмат хто з айцішнікаў могуць, напрыклад, ну, скажам, данаціць на нашых ваяроў, каторыя ў Украіне ваююць, ну, альбо іншымі добрымі справамі займацца, дапамагаць нашым беларусам, каторыя пераехалі. Дарэчы, вот гэта лічба 130 тысяч, ну, яна такая, ведаеце, афіцыйная.
Афіцыйная.
Афіцыйная, колькі яшчэ беларусаў прыехала па працоўных візах, находяцца тут на падставе працоўных візаў. І беларусы ўвесь час, я так думаю, што кожнага дня, таму што і да мяне звяртаюцца. Падкажы, як там падацца на бежанства, на міжнародную ахову і так далей. Ну і прыходзіцца кансультаваць людзей. На жаль, вельмі шмат з'язджаюць. Вельмі шмат, бо там просто ідзе неверагодны каток. Я вчора сустрэўся яшчэ з нашымі беларусамі, каторыя прыехалі, яны просто жахлівыя рэчы распавядаюць, што ў гародні зараз столькі машын з расійскімі нумарамі, што это просто жудаць.
Ну, беларусы з'язджаюць, на іх месца прыязджае гэта навалач расійская. Ну, і што прыязджае? Прычагваюць, неяк там уладковаюць іх,
Ну, так, так.
Часамі пустога месца няма, і тады, калі трэба вяртацца, так каб ўжо не вярталіся ў чужую краіну, калі ўсё ж такі, каб заедзеш у Беларусь, то, как кажется, ўжо не мая краіна.
Ну, і вось гэта таксама вялікая пагроза, таму што яны карыстаюцца, акрамя таго, яшчэ і тымі можлівасцямі, каторыя ёсць, зараз для них ёсць, для расейцаў. Скупаюць маёмасць, каторая зараз не надта дорага каштуюць. Скупаюць у тых беларусаў, каторыя з'язджаюць, напрыклад, кватэры, таксама і скупаюць будынкі, каб выкарыстоўваць пад свой расійскі бізнес. Зразумела, яны туды заїжджаюць, яны там пускаюць карані. І калі мы будзем вяртацца, умоўна кажучы, праз 2 гады, то это будзе адзін варыянт. А калі мы будзем вяртацца праз 10 ці 20 гадоў, то это будзе цяжка адтуль іх даставаць і выкарчоўваць.
Так ці інакш, рук нельга апускаць, будучы на эміграцыі, будучы на чужыне.
Так, канешне.
Дякую за размову.
Дякую.
Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі і наш гость Сергей Верамієнко, старшыня Беластоцкай гарадской суполкі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Гэта была перадача «Беларусы 21-го стагоддзя», якую чуеце у нас у ефіры, а таксама можна знайсці ў нашых падкастах на нашым сайце і ў інтэрнэце.
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».